Bizkaiko golkoa azidotzen ari da. Asti buru daukon ikerketa batek pH-aren jeitxiera jarraitua atzemondau Bizkaiko golkoko uretan eta baiestatu dau klima aldaketak Euskal Kostaldeko ozeanoaren kimikan be eragina daukola. Ernesto Villarino astiko ikertzailea da aldaketa globala itsas ekosistemetan. Ernesto, egunon.
Baita, egunon.
Konteguzu, zelako ikerketa eroan dan aurrera zehatzmeatz.
Bai, hau, azken finean, beste ikerketa asko bezala, ba, hainbat erakundeen arteko elkarna bat izan da, gukaztetik zuzen dute una, ekuidugu baita naturklima aldaketa klimatikoan fundazioan ekarrana, Andaluziako itxas zientzien institutuan laguntza da bai, eta ura, uraren euskal agentzia, ba, enola bai, gurekin datuak partikatu ditunak kostaldean egoera ekologikoa ezagutzeko programa baten barruan. Da, hau da nolabait ba pH-ak indugun lehen ikerketa Euskal Kostaldean eta bueno, ba ozeanoan gertatzen dien aldaketak eta prozesuak hobetuleltzeko lagundu dugu batez ere dimentsio kimikotik 2000 eta 2000 inguru behaketa erabili ditugu 20 urte zehar bilduta hiru itsasestaziotan kostaldetik 100 metro daudenak gutxi gora bera eta 110 metroko sakoneran eta horretarako ba erabili dugu CTD bat, dala bueno, aparatu bat itsasoko parametro fisikoak neurtzen dituna, konduktibitatea, temperatura, sakonera eta bueno, ba ozeanografian asko erabiltzen den tresna bada, ba nolabait perfil vertikalak karakterizatzeko. Da honi ba hainbat sentsore atxikitu zaizkio eta hien artean ba pH-arena. Orduan datu guzti hauek erabili eta ba eredu estatistikoak aplikatuz ikusi dugu pH-a 0.02 eta 0.41 unitatetan jaisten ari dela marka dako. Urgainetaletik, ba, nolabait 1 metroko sakoneraino. Eta bueno, ba, Euskal Kostaldeko aziotze ritmo hau, izan dezakegu ba, nolabait aziotze tasa globala baina pizkat zertxoa edo gehiago izan dela.
Oinarrira jute arren, Ernesto, zergitik da kaltegarria pH-a jeitsi izana?
Ba, hemen, azkenean, ba, kaltetuenek izango dira, nolabait, ba, karbonato kaltzikoa oinarri dekaten organismoak ez, ba, adibidez, hauek pH nivel osasuntzua behar dutelako, ba, behaien maskorrak eta azkeletoak hor mantentziko. Ba, adibidez, ba, molusko bibalboak, bado, muskuiuak, ostrak, krustazioak ebai, otarrainak, karamarruak, baita urotetako koralak. Orduan, hauek daude itxaselik aurrekateko oinarrian, eta ba, haien efektua ba, maia trofiko altuago zara eratuko dira. Orduan, ekosistema guztitxan ekiko dabe eragina. Eta baita horren menpe dauden jarduera ekonomikoak, arrantza, akuakultura, turismoa, eta bar.
Joerak erritmo berean jarraitzen badau, zelako ondorioak egon leik ez, epe laburrean, zein epe luzean?
Bueno, a ver, epe laburrean, ez deu efekto larririk espero. Baina, claro, klima aldaketarekin lotutako faktoren elkarrekintzak eta kombinazioak, ba, agian impactuak aurrikusitako baino lehen bizkortu ditaz. Epe luzera, ba, tendentzak horrela baldin badarrai, zenean elikadurakatean oinarrian oreka utxikoa, nolabait biodibertsitatea murriztuz, edo eta habitata, espezioa bizi den tokia. Tarduen ba, arrainak, janare eta tokia, toki gutxiago gute, ba, behaien funtzio bitala betetzeko hazi, ugaldu, elikatu. Orduen azken pinean, ba, kate reakzioa da.
Eta zelan egin aldiako aurre etorkizunean, euki aldugun arazoari? Dinotek, idin daiteke moduren baten edo?
Bueno, hemen, nik uste alde batetik importante dela, ba, ozeanoen behaketa programak indartzen jarraitzea, nolabait inpaktuak hobetu ulertzeko, ez? Eta bestalde, ba, alde neurrian, ba, zeo bisuriak murriztu barko ditugu, ba, prozesu hoien efektuak nolabait moteltzeko. Horretarako, ba, ekosistema kostaldekoa babesten jarraitu behar dugu, adibidez, ba, itxas belardia zainduze hauek atmosferako gehizko zeo bide hori finkatzeko kapazia, baita itxas ere mu babestua sortuz, ba, nolabait, ozeanoen erresilientzia handitzeko eta bat.
Bizkaiko golkoan egin dozue asterlana, 20 urte, 21.700 neurketa esangura dut, lagina esanguratsua dala, baina tendentzia Bizkaiko golkoarena da, ala beste toki batzuetan berrepikatzen da, hasidotzearena.
Kao, hau azken finean da prozesu global bat, ez itsaso guztietan gertatzen ari dena, baina impactua desberdinak izango diala ba, lokalki. Pentsa, ba, azkenean, arrainen, krustazoen, moluskuen ugaritasuna edo osasuna jaistea ba ez da bate ona izango inontzat, baina garapen bidean dauden kostaldeko herrialdeak ba nolabait gehiago sufrituko dabe, zera arrantza eta lehen sektorea dialako behaien nolabait ekonomiaren motoreak. Eta bestalde, ba, toki hortetan, adibidez Ozeano Artikoan eta Antartidan, ba, pH-aren jetxiera, ba, azkarro gertatzen ari da. Ba, aziotzeta zaglobalakin konpagatuz gero, eta hau da, ba, bueno, urutzetan, ba, zeo bia, azkarrago dizolbatzen delako, latitude peletan baino, adibidez, ba, Euskal Kostaldean.
Eta ikerketa gaz jarritzeko intentzinorik dozue? Dinot, 2022tik ona gaur arte lagin gehiago batu dozuez?
Bai, azkenean gaude orain, bueno, itsasoaren aldaketak begiratzen naturklima programa baten barruan eta orain dakau beste serie temporal bat beste aparatu batekin erresoluzio handiago dakala biltzen dituna datuak ordu oro. Orduan, bueno, urtarokotasuna, eguneroko zikloa eta bueno, base datu handiagoa dugunean, ba tendentziak ere ikusten jarraitu ahal izango dugu ba beste perspektiba batekin edo beste dimentsio batetik.
Beraz, ondino badago zer ikertu esparru honetan.
Bai, ondikan badazkagu hainbat galdera ondik erantzuna bateko.
Bai, pizkanaka be erantzunak topetan dozu esan. Ernesto Villarino, astiko ikertzailea, aldaketa globala itsas ekosistemetan, eskerrik asko Bizkaia Irratian egotearren, sorionak egindako lanagaitik noski eta ondo segi.
Vale, zuei.
Agur.